înainte de aceea, să vă spun cei care v-ați mai lăsat lucruri pe aici, să le strângeți. Adică să rămână biserica cu timpul curată. Altfel, vă spun, se vor strânge într-o plasă toate și tot o să umblați, că aveam și eu aici o chestie. Adică să o țineți la voi, nu în biserică. În biserică e mai complicat. Pe afară, pe corturi, pe copaci, peste tot, dar nu în biserică. Să ne întoarcem la psalmi. Psalmul 2. Dacă vă aduceți aminte, versetul 6, despre care am vorbit. Și asupra căruia să ne mai oprim. Vă ziceam data trecută mai multe înțelesuri acestui verset. Iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Nu o să le mai repet, dar o să revenim asupra a două dintre ele. Ne întoarcem la Isaia, adică mergem în față la Isaia, capitolul 9, versetul 6. Da. Sfântul Grigore de Nisa punea acest verset din Psalm în relație cu Isaia, capitolul 9, versetul 6, și spunea așa. De fapt, o să vă citesc mai multe versete din capitolul 9, de la început, din versetul 1, din capitolul 1 de la Isaia, ca să vedeți despre ce împărat vorbește, de fapt, psalmul. Repet. Atunci va gări către ei într-o urgia lui, într-o mânia lui va tulbura pe ei, iar eu, adică Mântuitorul zice despre sine, iar eu sunt pus împărat de el, de Tatăl, peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Și auziți capitolul 9 din Isaia. Poporul care locuia într-un tuneric va vedea lumină mare și voi ce locuiți în latura umbrei morții, lumină va străluci peste voi. Tu vei înmulți poporul și vei spori bucuria lui, el se va veseli înaintea ta, înaintea ta cu tu mare, adică înaintea ta ca Dumnezeu Hristos. Cum se bucură oamenii în timpul secerișului și se veselesc la împărțirea prăzilor, că jugul cel apasă și tăiacul cel lovește pe popor și nuiaua cel asuprește, tu le vei sfârma ca în zilele lui Madian. Deci tot așa tatăl vorbește despre fiul în această prorocie. Adică toată durerea din popor se va sfârma prin venirea Mântuitorului. Încălțămintea cea zgomotoasă de om războinic și haina cea stropită de sânge va fi aruncată în foc și mistuită în flăcări, adică învățătura și tiparul, tipul omului pe care îl aduce Hristos nu mai este al războinicului, al falnicului, al cotropitorului. Nu aceștia mai sunt socotiți mari înainte lui Dumnezeu, ci aduce alt tipar al omului. Căci prunc s-a născut nouă, un fiu s-a dat nouă, a cărui stăpânire e pe umărul lui, banda aceea. Aici nu sunt de acord cu părintele cu ce zice el, că e de la Romani, de la... Nu, dacă aș ști câte versete sunt în Vechiul Testament în care se vorbește despre această stăpânire, formă de stăpânire, care era mult înainte de Romani, romanii nici nu existau în timp ce scria Isaia lucrurile acestea, știți? Căci prunc s-a născut nouă, un fiu s-a dat nouă, a cărui stăpânire pe umărul lui și se cheamă numele lui Înger de Mare Sfat, Sfetnic Minunat, Dumnezeu Tare, deci se cheamă numele lui Dumnezeu Tare. Este Dumnezeu. Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului, ce va să fie. Și mare va fi stăpânirea lui și pacea lui nu va avea hotar, va împărăți pe tronul și peste împărăția lui David, ca să o întărească, să o întemeieze prin judecată și prin dreptate. De acum și până în veac, râfna Domnului Savaot va face aceasta. Despre această stăpânire, despre acest verset, Sfântul Grigore de Nisa făcea o legătură foarte directă între aceste versete care le-am citit în Isaia și explicarea versetului 6, iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. E vorba de împărăția ceva să fie, dar în același timp arătată încă din veacul acesta venirea Mântuitorului și începutul unei împărății fără de sfârșit. și împărăția lui este fără de sfârșit. Iar al doilea înțeles pe care vi l-am spus și ieri era că această împărăție și această stăpânire a lui Dumnezeu este peste biserică și biserica este stăpânirea lui în lumea aceasta și el este împărat peste biserică. Despre aceasta zice Sfântul Augustin. Și el, Sfântul Augustin zice clar că Sionul, noul Sion duhovnicesc este biserica. Iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, adică peste biserica, peste împărat. Adică el este stăpânul și Domnul nostru și împăratul nostru. Și Sfântul Augustin făcea trimitere la 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Care zice așa. Începe cu versetul 17. Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Și versetul 18 din capitolul 3, de la 2 Corinteni. Iar noi toți, privind ca în oglindă, cu față descoperită slava Domnului, ne prefacem în același chip al slavei, din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului. De ce făcea legătura aceasta? Pentru că zice că Sfântul Augustin zice, iar eu împărat sunt pus de el peste Sion, vestind porunca Domnului, muntele cel sfânt al său, vestind porunca Domnului, este Dumnezeu Mântuitorul, care este stăpân și domn peste biserică și aceasta este împărăția de 1000 de ani de care vorbește Apocalipsa, în care Dumnezeu va sta cu aleșii lui și în această biserică auziți ce se întâmplă. În biserică, nu asta, dar în biserica în care vine Dumnezeu și în care este. Iar noi toți, privind ca în oglindă, cu față descoperită, slava Domnului, ne prefacem în același chip, din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului. Și aceasta, probabil că este textul cel mai, sau unul dintre textele fundamentale referitoare la îndumnezeirea omului. Și cum se face această îndumnezeire treptată a omului. Nu dintr-o dată. Pentru că nici nu se poate îndumnezeire dintr-o dată. Cum spuneam, întoarcerea omului la firea lui și, de fapt, o urcare pe o treaptă mai înaltă decât firea lui să te îndumnezeiești. Nu e o chestie de o clipă și gata. Nu intri în biserică, faci nu știu ce, te împărtășești și gata. Ci e o îndumnezeire treptată. Despre această îndumnezeire treptată a omului, ceea ce s-a întâmplat și cu apostolii, că au stat 3 ani jumate cu Hristos ca să poată primi Duhul Sfânt la sfârșit și împărtășania și Duhul Sfânt, și de-abia după aceea s-a putut vorbi de o anumită îndumnezeire a lor, dar nici atunci de plină. Oricum i-a urcat din treaptă în treaptă, încetul cu încetul, până la măsurile cele mai înalte. Despre această îndumnezeire treptată, de fapt ne vorbește aici în verset Sfântul Apostol Pavel, că în biserică noi vedem ca în oglindă, prima dată tulbure, chipul lui Dumnezeu, spre care suntem atrași, pentru că suntem zidiți după chipul acesta și suntem atrași de acest chip, pe care îl dibuim ca în oglindă, ființa, imaginea își atrage propria imagine. Imaginea dumnezeiască, chipul dumnezeiesc, icona, de fapt așa se zice în grecește acest cuvânt icoană, icona la imagine, iar noi toți privind ca în oglindă, cu fața descoperită. Fața se zice în grecește icona. Iar noi toți privind ca în oglindă, adică încă nevăzând bine, asta însemna la ei ca în oglindă. Dar avea două înțelesuri. Încă nevăzând bine tulbure, dar în același timp parcă văzându-ne pe noi. Știți că ca în oglindă asta și înseamnă. Dar la ei icoanele, la ei în vremea aceea, oglinzile erau destul de tulburi și nu erau perfect, nu te reflectau perfect, că nu... Foarte târziu s-au descoperit metodele de a fi oglinzi cum sunt acum. Ele erau puțin tulburi și nu vedeai foarte, foarte bine. Și de aceea are două înțelesuri la greci. Ei zic, sau la evrei, iar noi toți privind ca în oglindă la chipul Domnului, și înțelesul este așa, noi în biserică îl avem pe împăratul slavei, care este împăratul nostru, dar noi îl avem și îl vedem prima dată ca în oglindă. Adică ne recunoaștem pe noi și ne recunoaștem sorgintea, ne recunoaștem, ne simțim acasă acolo, pentru că am venit acasă la Tatăl nostru, la Cel ce ne-a zidit pe noi. Și ne recunoaștem în El, dar încă nu-L vedem de plin și în același timp Da, ne recunoaștem în el, dar în același timp nu îl vedem de plin, ca în oglindă, tulbure încă, dar zice, iar noi toți privind ca în oglindă, cu fața descoperită, cu icoana noastră descoperită, icoana, adică descoperindu-ne noi fața noastră adevărată, sinceră, cum trebuie să fie și cum ar trebui să fim tot timpul în biserică și gata, parcă tot timpul să ne mărturisim păcatele și ne arătăm viața așa cum a fost, fără a ne acoperi fals și fără să ne prefacem. Iar noi toți privind ca în oglindă, cu fața descoperită, slava Domnului. Deci astfel, știți, aici e o întreagă teologie, spune Sfântul Apostol Pavel. Deci ce trebuie să faci în biserică ca să te îndumnezești, ca să-L cunoști pe acest împărat al slavei? Îl recunoști și voi l-ați recunoscut toți și de aceea ați venit în biserica lui, că l-ați recunoscut, v-ați simțit acasă acolo și știți că sunteți din sorginta aceea, din sângele, din chipul, din aluatul Dumnezeului la care ați venit. Că vă simțiți cumva, v-ați simțit ca acasă în casă de Dumnezeu, atunci când v-ați simțit măcar o dată, dar v-ați simțit măcar o dată dacă sunteți încă aici și... Dar încă nu l-ați văzut de plin și încă nu-l puteți dibui de plin și nu-i puteți vedea chipul de plin ca în oglindă, dar la același timp vă recunoașteți și voi în chipul acela și simțiți că El de al vostru Dumnezeu, că e de al nostru Dumnezeu, că noi suntem după chipul Lui. Dar încă e tulbure și zice, ca să poți să-L cunoști mai mult, trebuie să ai față descoperită, icoana chipului, greș și zic, eikon. Icon la icoană și înseamnă chip, imagine, portret, reflectat. Și acest chip, imagine, portret, reflectat ca în oglindă. De fapt, noi ni se pare că ne vedem pe noi și cu cât îl vedem mai mult pe Dumnezeu, de fapt, se luminează chipul nostru. Dumnezeu nu este neclar, El este foarte clar. E foarte profundă. Foarte profundă imaginea aceasta ce o face Sfântul Apostol Pavel. Noi ne pare că îl vedem pe Dumnezeu, dar de fapt, zice Pavel, noi ne vedem ca ne oglinde pe noi încă nelămuriți. Noi suntem aia nelămuriți și nu-L putem vedea pe Dumnezeu. El este lămurit. Noi suntem încă nelămuriți și nu-L putem vedea pe Dumnezeu și încă se mișcă chipul lui Dumnezeu pentru că noi ne vedem pe noi și chipul din sufletul nostru care răzbate din noi spre oglinda exterioară. Pare rău că n-am cuvinte meșteșugită să vă explic ce vrea să zică Pavel. Dar oricum, ceea ce trebuie să facem noi ca să vedem chipul lui Dumnezeu mai străluminat, mai viu, este să fim cu fața descoperită. Fața descoperită a sufletului, icoana sufletului descoperită. Adică, în primul și în primul rând, să dibuim care e calea pe care trebuie să mergem. Și voi ați dibuit-o, că așa, de aia sunteți aici. Și în al doilea rând, să fiți sinceri. Sinceritatea fără ascunziși în fața lui Dumnezeu. Și în fața oamenilor, cu fața descoperită, slava Domnului, privind astfel, cu fața descoperită, slava Domnului, ne prefacem astfel, în același chip, adică după chipul acela din oglindă care încă nu-l vedem, care e al lui Dumnezeu, ne prefacem în același chip, din slavă în slavă, deci urcare în trepte, încetul cu încetul, vezi tot mai mult. Și tot mai mult chipul tău se va asemăna cu chipul din oglindă pe care îl vezi tu. Cu cât chipul din oglindă se luminează, chipul tău care era murdar de păcate, dar era sincer, era deschis și era, nu mai avea ascunzișuri și nu se mai prefăcea că e bine că nu era și nu se mai autosugestiona că nu are nimic de adăugat și nu are nimic de rânduit și de aranjat în sufletul său când era totul deranjat și distrus. Astfel privind spre chipul slavei pe care îl vedem în biserică ca în oglindă, tulbure încă, începe să se lumineze din treaptă în treaptă, din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului. Vreau să spun că această lucrare nu e de la om. Deci chiar dacă noi ne străduim, lucrarea cea mare de străluminare, de curățire a chipului omenesc, a icoanei lăuntrice, nu este de la om. Icoana, lucrarea dumnezeiască de lămurirea a oglinzii din fața ta și transformarea ei într-un geam prin care să vezi cu adevărat pe Dumnezeu nu este de la om, ci este de la Dumnezeu. Dar trebuie să rămâi în biserică, în casa slavei lui Dumnezeu, cum zicea Părintele Constantin Coman. Când întrebați voi că și ce e de făcut ca să fim vreodată, să putem evolua, să putem crește, să rămâneți în biserică. Asta e tot. Chiar dacă pare foarte puțin, nu e foarte puțin, e foarte mult. Pentru că după un anumit timp începe să aveți dezamăgiri. Începe să vi se pară că ceilalți vă trag în jos, începe să vi se pară că nu mai e ce afla, că ai afla cam tot, Și începi să te însingurezi sau să o iei razna, să o pleci în alte părți, sau să faci de unul singur, sau să faci o teologie de debarat de unul singur, sau să zici că trebuie să crești duhovnicește și să te singurești și începi să lipsești din comunitate, în momentul acela se termină această străluminare din slavă în slavă și această recunoaștere a ta în Dumnezeu și a lui Dumnezeu în tine, că de fapt și, eu, și Dumnezeu se recunoaște în tine și începe să te primească ca pe fiu atunci când tu te schimbi, schimbându-te după chipii mai... E destul de adâncă comparația Sfântului Apostol Pavel și greu de spus în cuvinte. Și nu mai faci aceasta și ceea ce se întâmplă cel mai adesea când părăsești biserica este că începi să te să te vezi în oglindă cu idoli, cu demonii care mimează chipul lui Hristos și tu începi să-i crezi. Și chiar începi să te faci după chipul lor, tu crezând că ești pe drumul cinstei și slavei și înălțării spre Dumnezeu. Și foarte adesea se întâmplă asta. De aceea Dumnezeu ne avertizează cumva și ne amintește unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Însingurarea e foarte periculoasă, însingurarea duhovnicească, de plină. E foarte periculoasă, nu foarte, înfricoșător de periculoasă, înfricoșător. De aceea, aproape că n-a existat, poate cel mai mare pusnic, cel mai mare trăitor care a fost vreodată și tot n-a fost să n-aibă un sfătuitor pe cineva. Tot n-a fost să se sfătuiască. Nu există în creștinism un fel de iluminare proprie, un fel de creștere de unul singur, tu cu Dumnezeu. Dumnezeu, de aceea toate rugăciunile creștine sunt Tatăl nostru, toate sunt cu noi. Împăratul Ceresc Mângâietorule, vină și te sărășuiește întru noi, nu, întru mine care stai singur. Înțelegeți? Toate sunt cumva în afară de crezi pe care trebuie să mărturisești tu personal, deși rușii am înțeles că zic și credem. Nu? Nu? Frații voastre bine. Cum nu? Am auzit că unii zic așa. Credem într-unul Dumnezeu, Tatăl la toți și tot. Dar El cântă, de fapt. Tora singura. Foarte interesant. Au venit câțiva de pe acolo, prin Rusia, și mi-au zis că zic Darie, cred că mi-a zis, de la Moscova. Probabil că sunt și comunități care zic la plural. Oricum, nu e greșit nici dacă zicem la plural, dar totuși e bine să zic la singular, pentru că fiecare are credința lui și nu poate să mărturisească numele celuilalt. Și cred că mai este un lucru care nu poate fi pus la plural. Și aici nu suntem în aceeași rostire cu preoții și cu părintele Teodor. Preoții, prietenii mei, zic, iartă-ne nouă, sau zice, păcatele noastre, sau de exemplu când zice, după ce zicem, pentru transformarea darurilor, zicem, Doamne, cel ce ai în al treilea ceas, ai trimis așa, și pe aceea trebuie să zicem, miluiește-mă Dumnezeu. Cum zicem, frate? Așa. Ei, și preoții cu care slujești, de obicei zic inimă curată, zidește între noi Dumnezeule și du dreptul noi ești într inimile noastre, zice despre noi toți. Sau când începem liturghia, eu zic, cum se zice, părinte? Când ne cerem iertare. Dumnezeule, miluiește-mă pe mine păcătosul. Așa. Și ei zic, miluiește-ne pe noi păcătosul și miluiește. Eu nu pot să zic așa. Și ei săracii cumva cred că se simt așa, cum, mă, părinte ăsta tot se ține bățos acolo, nu vrea să zică și el cum. Nu pot să zic așa, pentru că eu nu pot să zic că ăsta alt e păcătos lângă mine, știți? Adică eu despre mine știu că sunt păcătos, dar despre el nu știu că e păcătos. Și atunci, nu pot, așa. Și așa cum nu putem să zicem, de aceea rugăciunea inimii e o rugăciune totuși personală. Miluiește-mă pe mine păcătosul, nu este miluiește-ne pe noi păcătoși, adică și voi păcătoși, vreau veniți în pace. Că eu nu știu despre voi că sunteți păcătoși, nu știu nimic. Eu știu despre mine, pentru că am ajuns perfect. Da. Atât. Vezi? Vezi? De aceea ziceam, pentru că nu putea să zic de mulțime că e păcătoasă sau de preoții de care erau cu el. Nu poți să zici. Și de aceea și rugăciunea inimii nu poți să o zici. Miluiește-mă, de exemplu, când zici rugăciunea și zici și pe altcineva, nu poți să zici miluiește-mă pe mine și pe Vasile păcătoșii. Nu zici, miluiește-l pe Obotov Vasile și pe mine păcătosul. Înțelegeți? Așa trebuie să ziceți. Nu trebuie să ziceți miluiește pe Ioana, Gianina, Maria și pe mine păcătoasa. Sau nu, și pe mine păcătoșii. Și ne trecem toți așa într-un...
Nu putem combina. Miluiește-ne pe mine
și pe mine păcătoși. A, da, păi așa am zis. Așa trebuie zis. Și... Invers, când ne rugăm în comun, toate sunt în comun, adică în afară de crez, care eu cred e o mărturisire împreună a tuturor. a fiecare în parte, împreună a tuturor. Dar oricum, toate celelalte rugăciuni sunt, noi, miluiește-ne pe noi sau Tatăl nostru și toate celelalte. Dar pericolul cel mare este al însingurării și se pare că nimeni nu s-a urcat singur la Dumnezeu. Nimeni. Acum se poate întâmpla, da, e adevărat, când Dumnezeu îngăduie așa, că acel om rămâne singur, și atunci, da, de unul singur se va strădui, cum a rămas mult spus, nici singur, absolut, și Dumnezeu a păstrat în singurătate. Și asta e altceva. Sunt rarisime cazurile. Dar, în general, de unul singur e pericolul, e imens, imens. Și măcar din când în când trebuie să ai sfătuire cu cineva. Până și acolo, la acei oameni mari, Dumnezeu trimitea, în general, îngeri care să fie împreună locuitori. Despre Ava Ioan Colov se spune că în chestie smintitoare la prima vedere, că în timp ce dormea odată singur în pustietate, a venit un părinte și când a intrat înăuntru sau s-a uitat pe ferestruica aceea, ce era aceea, a chiliei, a văzut cum un înger îi făcea vânt. Cum? Ca și cum i-ar face la lipide, știți cum se face pe deasupra Sfintelor Daruri. Îi făcea vânt. Și asta nu înseamnă neapărat că îngerul îi făcea vânt cu adevărat, că îngerul nu îi trupesc. Deci el nu face valuri de vânt, așa și... Ci însemna că Dumnezeu îl mângâie și îl ocrotește și îl ferește într-un fel de gânduri și de ispite. Dar îi dă și un anumit... poate însemna și o anumită sănătate și o anumită stare de bine trupească, pur și simplu. Nu înseamnă numai asupra sufletului oblojirea și mângâierea lui Dumnezeu, ci și asupra trupului. Adică acești oameni singuri nu erau de fapt singuri și de multe ori acești, chiar Ioan Colov l-a întrebat, ai văzut cumva ceva? Adică el știa, îl vedea pe înger probabil, știa de el, dar deci nici măcar acolo în puznicia puznicilor nu se poate de unul singur. Nu se poate de unul singur. Și nu este plăcut lui Dumnezeu de unul singur, pentru că Dumnezeu este trăime. Și dacă Dumnezeu este trăime, imitarea lui desăvârșită este că vrea să mai fie măcar tu și îngerul tău păzitor și încă cineva, poate, cu care să te mai sfătuiești din lumea aceasta. Fără de care e foarte periculos. Foarte periculos. Înfricoșător de periculos. Nu vă dați seama cât de periculos. Nu mai vreau să spun că mă apucă frica. Icoană, cum am spus, înseamnă chip. E icon, imagine, portret, care se reflectă. Iar verbul a se schimba, îi zice, ca în oglindă, cu fața descoperită, slava Domnului ne prefacem, a se preface, în același timp, din slavă în slavă, a se schimba, a se preface, metamorfozis, care în... care se mai folosește numai într-un singur loc, în, ca să vedeți. Deci nu întâmplător folosește acest verb. Mai sunt verbe la greci care înseamnă transformare, schimbare. El folosește aici, Pavel, metamorfozis, metamorfo, pentru că se mai folosește într-un singur loc, în înțelesul ăsta, are un înțeles deosebit verbul acesta, se mai folosește numai la Marcu, în capitolul 9, la versetul 2, unde se zice despre transformarea, despre schimbarea la fața Mântuitorului, transformarea, acea transformare care rămânea tot chipul lui Dumnezeu, dar care se strălumina, devenea, că nu te mai putea uita la chipul lui, iar chipul lui era ca, cum se zice, ca albele, hainele lui erau albe ca zăpadă, iar chipul său era ca de soare, ca un soare. Adică nu te putea uita la el, dar era tot chipul lui Hristos. Și aici folosește același lucru Sfântul Apostol Pavel când zice iar noi toți privind ca în oglindă, deci auzi ce trebuie să facem noi în biserică. Iar noi toți privind ca în oglindă, cu fața descoperită, să țineți mintea asta cu fața descoperită, adică cu sinceritate, cu sinceritate. Cu sinceritate să strige de dimineața până seara, sunt un păcătos nenorocit, iar am căzut, dar ce mă așteptam de la mine să nu cad? Și să-i zici Dumnezeu sincer, da, Doamne, am căzut, și să ai încredere că Dumnezeu te primește din nou, iartă-mă. Și iară să cazi, și iară să te întorci, să zici, iartă-mă, și iară, și dacă Dumnezeu a poruncit de 7, de ori câte 7 într-o zi să ierți tu, nu va ierta El, va ierta El. Și tu să tot vii cu fața descoperită să zici lui Dumnezeu. Dar să fii în biserică. Fața descoperită, privind ca în oglindă slava Domnului, ne prefacem, ne transformăm, se produce această metamorfoză, aceluiași chip al nostru, în chipul slavei, în chipul adevărat după care am fost ridiți, în același chip, din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului. Am ajuns puțin departe de la versetele psalmilor, dar oricum toate trimit aici. Și Dumnezeu este Dumnezeu este împărat pus de Tatăl peste Sion, peste acest Sion duhovnicesc care este biserica, pentru această lucrare dumnezeiască a transfigurării, a transformării oamenilor, pentru o lucrare mult mai valoroasă decât facerea omului din nimic. Înțelegeți? Transformarea omului din om materialnic, trupesc, plecat spre păcat, în om duhovnicesc, în om care se transformă din slavă în slavă după chipul Dumnezeu, că harul, că legea prin Moise a venit, iar harul și adevărul prin Iisus Hristos, adică transformarea omului după harul și adevărul lui Hristos și căutarea lui și împământenirea acestui har și acestui adevăr în inima ta și în chipul tău, aceasta este mult mai importantă decât însăși facerea lumii și afacerea omului. E ceea ce Dumnezeu prețuiește mult mai mult, că ce va da omul schimb pentru sufletul său. Adică acest suflet care recunoaște pe stăpânul, pe Domnul, pe prietenul, pe fratele său Dumnezeu și pe mirele său, până la urmă, cel mai înalt cuvânt care poate fi folosit, care recunoaște și se unește cu el și se bucură de el și recunoaște pe toți ceilalți ca frații ai săi și ca prieteni ai săi și primește și pe ei, aceasta este odihna lui Dumnezeu. Nu este în sine odihna lui Dumnezeu numai să zidească și să puiască mulțimile și oamenii și pământul să se mulțească. Nu asta era odihna lui Dumnezeu. Acestea toate și-au rostul dacă omul se transformă și se schimbă din slavă în slavă și ajunge la măsura aceasta. Părintele Sofronie ajunge să zică că, de fapt, pentru un asemenea om, istoria întreagă și veacurile stau în mâna unui asemenea om care se transformă unuia din când în când, sau a unora sau a mai multor, care începe această lucrare de transfigurare a chipului lor, de a recunoaștere în oglinda lui Dumnezeu. E ca și cum, haideți să vă dau un exemplu de ăsta monden, cât mai într-o cameră în care locuiește, într-un apartament în care locuiește un top model, care vrea toată ziua face parade de modă și nu știu ce, cu asta se ocupă. Și se recunoaște în tot felul de chipuri și pune pe toate, peste tot își pune tot felul de, eu știu, de chipuri, de top model din toată lumea pe care le are ca imagini ideale după care trebuie să fie ea. Și are undeva, într-un colț, și o imagine mai ștearsă pe care nu a stat să o șteargă, să vadă, da, îi se pare ceva interesant și o atrage ceva acolo și nu o dă jos. Sau poate că pe vechiul perete, care când a venit ea în casa aceea, a văzut așa un chip șters și de neînțeles, dar nu l-a șters cu totul și acolo n-a pus un afiș sau n-a pus nimic. Și se străduiește o viață să se asemene cu celelalte, să facă tot ce se poate ca să fie în felul acelora, și nu-și găsește odihnă, nici pace, nici bucurie, nu se identifică până la urmă cu niciuna, nici nu se simte ajunsă la deplinătatea măsurii ei și ca într-un timp oarecare să ajungă să șteargă încetul cu încetul chipul acela, să-l, nu știu cum să-l descopere și să-și vadă adevăratul ei chip. Și acolo undeva, numai că este un adevărat chip în care te oglindești tu, ci este un chip viu al lui Dumnezeu care te așteaptă, care de mult te aștepta și care era chipul tău ideal. Închipuiți-vă dorul lui Dumnezeu așteptând după acea zugrăveală să-l descopere odată. Dorul lui Dumnezeu de a te vedea și de a te identifica cu el, chipul e dorul unui îndrăgostit, pentru că Dumnezeu e un îndrăgostit de om. Nu există la nimeni să se zică iubitorul de oameni decât la Dumnezeu. Dumnezeu e un iubitor de oameni care e îndrăgostit de om și care îl așteaptă și stă la ușă și bate ca un îndrăgostit care cine mai stă o viață întreagă și bate la ușă și așteaptă cu multă smerenie să-i deschizi. Și așa stă el acolo după zugrăveala aceea așteptând să-l descoperi și tu întârzi de tot, identifici cu tot felul de imagini străine de tine și la un moment dat poate te trezești să-l descoperi. Întâlnirea cu acel chip este și întâlnirea chipului cu tine, acelui chip dumnezeiesc cu tine și împrietenirea și identificarea ta cu el și a lui cu tine este mai valoroasă decât toată viața ta de până atunci. Toată viața ta până nu are valoare cu acea întâlnire. Nu are valoare ca cântărire, ca importanță decât cu acea întâlnire. Așa este, despre aceasta zice Sfântul Sofronie, Părintele Sofronie de la Essex, care, de fapt, spune, nu neapărat când se descoperă cu totul acel chip, ci numai să te afli în lucrare, ceea de a șterge încetul cu încetul acel chip, dar nu te lepăda cu totul, dar nu pleca de acolo, de a mai încerca, și pentru aceștia și pentru acești oameni mai ține Dumnezeu lumea. Nu pentru că ei sunt mai valoroși decât ceilalți, ci pentru că ei au început această lucrare și încep să descopere pe Dumnezeu. Și această descoperire a lui Dumnezeu este pentru Dumnezeu atât de importantă încât știți că în vechime, dacă un om n-aveai voie după Heruvic să oprești liturghia nicicum. Nicicum. Cine oprea liturghia după Heruvic era în pericol de a fi sfârșit de mulțime. Și cum s-o poți opri decât ori să răstorni masa Sfântului Altar sau să-l ucizi pe preot. Deci nu pentru că preotul în sine era valoros, ci pentru că numai prin el se putea continua acea lucrare prin care toți ne împărtășam. Așa, să știți, acești oameni care reușesc să ajungă sau încearcă să ajungă la acest chip și sunt în această lucrare, sunt ca într-o liturghie, în care Dumnezeu nu lasă să se oprească. Acolo nu dă voie nici diavolului, nici lumii, nici nimeni să se... În funcție de acești oameni se schimbă istoria și veacurile. Nu știu dacă puteți să înțelege lucrul acesta. Asta îl zicea. De fapt, aceștia sunt sfinți, dar sunt și alții care sunt în acest proces. Sunteți voi mulți care nu vă știți și care poate sunteți sinceri în această căutare și încercați să vă descoperiți chipul acolo. Ei, în funcție de oamenii aceștia care mai sunt sau nu mai sunt, ține Dumnezeu și schimbă și împarte și România și o desparte și o autonomizează și o face. În funcție de aceasta. Nu vă vine să credeți, dar așa este. Înțelegeți? Se povestește o doamnă că... Stai mult, e mult de spus. Vreau să vă aș fi povestit o doamnă care, aflându-se pe calea aceasta a cunoaștere de sine și a întoarcerii spre Dumnezeu de plin, a văzut cum a ținut Dumnezeu mișcări istorice importante, de desprindere de țări, de uniri la un loc, pentru niște procese care se petreceau în viața ei lăuntrică. Da, știu că par o nebunie la prima vedere, dar nu e o nebunie. Nu e nebunie, pare o nebunie, dar nu este. Pentru aceasta, deci să n-aveți frică. Cine se află, de fapt, cine se află în această lucrare, n-ar mai trebui să aibă frică. Dumnezeu se îngrijește de el. Așa cum de preot, după Heruvic, nu se atingea nimeni că... așa Dumnezeu nu se îngrijește de tine numai și numai de dragul tău, că vai ce important e și el, om, uite, el mă cunoaște pe mine, uite, nu, și se îngrijește de tine și te lasă să, și te ocrotește să descoperi până la capăt, te ocrotește poate uneori și prin niște mici necazuri și prin niște mici ispite ca să te trezești, ca să nu ai razna, să te uiți într-o parte și într-alta, să te uiți tot la chipul acela, dar oricum, te păzește și păzește viața ta lăuntrică și pe tine însuși și pe ai tăi și pe mulți din jurul tău, până ca să poți, ca tu ești cu într-o liturghie care descoperi acolo chipul lui Dumnezeu și ca să poți să-l dai și celorlalți. Nu pentru tine ești tu prețios, așa cum preotul nu era pentru el, că era, vai ce prețios, și preotul așa umblăm prin aer și zburăm. Nu! Și pentru că ceea ce face el după aceea este darul care vine după aceea peste tot omul. Nu pentru el în sine, ci pentru darul care va veni prin mâinile lui și se dă tuturor care e trupul lui Iisus. Așa este și această recunoaștere și această identificare a omului duhovnicesc care urcă din slavă în slavă să cunoască chipul Dumnezeu și mai mult și se identifică și el cu acest chip. Dumnezeu îl ocrotește și iubește foarte mult, nu pentru el. Nu este nedrept Dumnezeu pe altul, îi zice, pe voi sunteți niște păcătoși, nu știu ce-i cu voi, nu vreți să veniți la mine, dar cu ăsta îl iubesc foarte mult, că uite, el vin la mine. Nu pentru el, ci pentru ca acesta descoperind să poată mărturisi cu altă limbă, în alt chip, în altă formă, sub alte, cum zice Francis de Assisi, merge și propovăduiți Evanghelia și dacă e nevoie folosiți și cuvinte, le zicea ucenicilor săi. Adică nu neapărat în cuvinte, că de multe ori se poate prin însăși trăirea ta, prin însăși felul tău de a fi, prin însăși nu știu, prin felul cum te miști, poate, dar trebuie și prin cuvinte. Și ca tu mărturisind sub alt chip și în neamul tău și între ai tăi și alături de ai tăi poate să fie primit altfel cuvântul și Dumnezeu să răzbată și în inima unuia și altuia și altuia și altuia. Și pentru aceea Dumnezeu ocrotește și schimbă și istoria pentru unul de acesta. Înțelegeți? Deci nu-i vorba așa că unul e atât de valoros încât istoria toată se mișcă, mor oameni cu sutele, cu miile, nu contează, ăsta e valoros. Nu. Nu-i nedrept Dumnezeu aici. Da, dacă aveți o întrebare. Dacă nu... Da. N-ar fi. Numai cu oamenii nu mai țin patra atenție lucrul ăsta și... Poftim? Nu știu dacă se oprește, dar am auzit că unele s-au oprit. Adică s-a simțit rău, nu știu cine, S-a întâmplat cu ceva, a oprit-o. Acum, nu știu ce s-a întâmplat și ce au făcut cu Sfintele Daruri după aceea și cum, probabil că a doua zi au continuat liturghia din acel moment și au ceva au făcut, nu știu ce au făcut. Da, dar e foarte complicat să duci altfel. De exemplu, acum, să zicem că noi am face liturghia acum. Și la un moment dat, la undeva după Eruvic, se blochează ceva, preotul leșină, e dus la spital. Să presupunem. Celălalt a mâncat bine și nu știu ce. Unde să găsești preot aici? Toți au să scoate dimineață, poate au mâncat, poate... Ce să faci? Știi, și atunci lași până a doua zi. Totul se acopere, rămâne încremenit până a doua zi, păzit bine și a doua zi se continuă liturghia din acel moment. Așa ar trebui. Deci nicio liturghie nu se poate să nu se sfârșească. Așa cum există ideea asta foarte clară că liturghia care se făcea în Sfânta Sofia în momentul când au atacat și au intrat turcii în noaptea aceea de 28-29 mai anul 1453, cred că 1453, da. Atunci, în timp ce ei făceau liturghia, deci de ce făceau liturghia? Pentru că Sfânta Sofia avea mai multe altare. Și nu se făcea, nu vă închipuiți că, băi, cum făceau liturghia? Nu au făcut oare de dimineață, nu au făcut-o, nu urmau să o facă mai târziu. Ba da, dar se făcea la alte altare pe alte antimise. Deci, cred că în vremea aceea așa îngrozitoare, cred că nu se sfârșea liturghia la Sfânta Sofia oricând. Știți? Pentru că nu terminau la una, au continuat la alta ca să ceară mila lui Dumnezeu să nu fie cuceriți. Și în momentul când au intrat turcii în cetate, se făcea liturghia, dar nu era nici sfârșită ca să face potrivirea tainor, nici înainte de Ruvic, ca să... era tocmai la mijloc undeva. Și așa a rămas această poveste, această, nu știu ce să zic, tradiție sfântă, că preoții au cerut ca și Sfânta Varvara, ca și Sfânta Tecla, ca și alții să păzească cumva Dumnezeu Sfintele Taine de prigonitori și de tâlhari și ei cu Sfintele Taine în mâini, unu, doi, cât s-au fost, au intrat, s-a deschis peretele de, care de zei, eu știu, are câte 4-5 metri lățime al Sfintei Sofii și au intrat acolo și s-a închis peretele la loc. Așa i-au văzut creștinii. Unii zic, mai erau tainițe și ei nu știau. Erau tainițe și coborau prin tunel. Nu! Așa a făcut Dumnezeu și a rămas între greci și mai ales în tot Imperiul Bizantin căzut sub turci, ideea aceasta foarte clară că la un moment dat Sfânta Sofia va reveni și va redeveni biserică și în momentul când va redeveni biserică au rămas înscripte din ce moment liturghia nu s-a sfârșit și ar trebui să se continuă din acel moment liturghia și ei vor ieși preoții din... Este ideea aceasta. Acum știu că pentru omul modern pare o nebunie, dar pentru omul credincios nu este, să știți, nu este. Și atunci ce întrebai tu? Ah, da. Că dacă mai sunt acum nici noi credincioși n-ar trebui după Ieruvic să mai ieșim din biserică, dar cum în toate s-au făcut pogorăminte în ultimele sute de ani, se fac și aici pogorăminte și îngăduințe și Dumnezeu e milostiv. Așa ar trebui după Ieruvic să nu se mai iasă din biserică sub niciun motiv. Nu știu cine mai poate ține. Adică e foarte greu să se țină lucrul acesta. Unii zic, merg la serviciu, alții, domne, atât a fost să stau. Ar trebui să pleci înainte de Ieruvic și gata. Cei care rămân la Ieruvic să rămână măcar până la Împărtășanie. După care, hai, în mod excepțional pot pleca. Dar altfel nu. Da? Vă îndemn pe voi să țineți totuși canonul acesta, rânduială aceasta, care e sfântă și a sinoadelor ecumenice. Dacă rămâneți după Ieruvic, dacă aveți ceva și nu puteți rămâne, plecați înainte de Ieruvic. Dacă rămâneți, nu plecați, nu mai plecați până după Împărtășanie. Așa ar trebui, nu numai ce se împărtășesc. Oricine care a intrat. Dar știți cum este. Peste tot, pe la... oamenii vin, până lumânare, intră, ies. Nu știu dacă se mai poate ține așa ceva. Dacă ai ține cu restricție, cu hotărâre așa ceva, ar trebui să se facă cum se făcea vechime. În momentul când ușile, cu înțelepciune sau aminte, se închideau ușile, se baricadau, erau niște parabolani care puneau niște mari grund de a mari lemne la uși. Și gata, toată lumea continua. Adică n-aveai tu voie să pleci când a venit împăratul împăraților și domnul domnilor. Creștinii nu se jucau cu ideea asta că a venit. Ca pe împăratul tuturor să primim pe cel încrujat în tine văzut de cetele îngerești. Nu era o poveste, era a venit, înțelegeți? A venit, acum a venit. Deci tu nu ești Iuda să ieși acum afară, cum a făcut el. În timpul liturghiei din cinecile de tani, el a ieșit. Nu ești. Rămâi aici. Și rămâneau toți acolo. Am zis, în mod excepțional, hai să zicem când... Că copiii sunt mici și foarte greu, că te așteaptă mașina ambalată la uși, că nu știu, sunt situații. Dar cred că numai după împărtășanie. După care... Da. Întorcându-ne acum la psalm. La psalmul acesta de care am vorbit. Iertați că vă țin. Deci, de până acum am tot vorbit despre acest verset, iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Și după aceea urmează tot cuvântul Mântuitorului, care zice, la versetul 7, Domnul a zis către mine, adică Domnul Dumnezeu Tatăl a zis către mine, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Asta e versetul 7, care e unul dintre versetele cele mai puternice ale Scripturii, nu ale Psalmului 2, ale Psaltirii, ale Vechiului Testament, e unul dintre versetele cele mai puternice ale Scripturii, în care se spune clar că Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. Nu zice, Fiul al meu ești tu. Adică, printre alți mulți fii, Fiul al meu ești și tu. Că putea Dumnezeu să numească și pe îngerii săi fiii săi, cum sunt numiți sau alte neamuri din vechime se numeau Fiul lui Dumnezeu. Nu. Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Așa cum Petru, dacă ar fi zis, tu ești Hristos, un Hristos, Fiul al lui Dumnezeu. Tu ești un Hristos, un Fiul al lui Dumnezeu, putea să zică. Adică tu ești un uns, un fiu oarecare al lui Dumnezeu. Dar Petru n-a zis, tu ești unul dintre unși și unul dintre fiii lui Dumnezeu, așa. Ci a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Înțelegeți? Adică unicul, singurul. Și de aceea s-a bucurat Mântuitorul când a zis, precum fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona. De ce îi spune așa? Că până atunci îi ia Petru. Pentru că zice, ca și cum ar spune, precum este adevărat că tu ești Simon, fiul lui Iona, tot așa de adevărat ai spus că eu sunt Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea a zis așa. Fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta. De aceea era fericit. Pentru că dacă ar fi zis, tu ești un Hristos, fiu al unul dintre fiii lui Dumnezeu, care și îngerii se pot numi fii al lui Dumnezeu, ca și creația lui Dumnezeu, dar nu fiu prin naștere. Ori aici se spune acest lucru foarte puternic. Că zice, fiul meu ești, adică fiul meu, singurul, ești tu, eu astăzi te-am născut, nu te-am făcut, nu te-am zidit, eu astăzi te-am născut. Auzi, tatăl naște. Cum se poate să nască tatăl? Eu astăzi te-am născut. E altceva, nu-i facere. Din mine a ieșit. Ești parte din mine. Ai toată ființa mea. E altceva. Vorbește despre altceva. E unul dintre versetele cele mai puternice ale Vechiului și Noului Testament despre care evreii nu știu ce să zică, se învârt și dau din colț în colț. Și exact cum nu știu ce să zică acolo când zice și-a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Adică vorbește la plural. Și ei tot explică în sute de pagini că a vorbit cu îngerii. Da, îngerii. A vorbit cu Heruvimii, a vorbit cu Serafimii. Dar cum? Adică să facem om după chipul și asemenea noastră, a mea și a voastră, Heruvimilor, Serafimilor și a... Nu se poate compara. Și ei nu, pentru că vor să exclude ideea trăimii, posibilitatea trăimii, ca de fapt trăimea se sfătuia, dar ei necrezând în trăime nu pot să explice versetul acesta cum sunt și altele, multe, multe ale Vechiului Testament care nu pot fi explicate. Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Astăzi însemnând un prezent continuu. Nașterea Fiului Dumnezeu a fost din eternitate, dinainte de veci. Adică n-a fost într-un timp în care nu era nici trecut, nici prezent în marele timp. De fapt, nici nu era timp. Înainte de a fi timp. Înainte de a fi orice. Acolo nu se putea vorbi despre un timp înainte de timp. Nu este timp. Nu știu dacă putem să ne imaginăm sau cum să explicăm că există ceva înainte de timp. Înainte de timp, orice act era ființare continuă și deplină pentru totdeauna. Nu știu. Înțelegeți? Adică nu orice ființare nu începea și nu se sfârșea. Era o continuă ființare, o continuă lucrare. Nașterea lui Fiului din Tată este o continuă naștere. A fost... Dar este într-o continuă naștere. Adică nu e ceva care s-a oprit. Nu este ceva care a început și nu mai este. Ființa Dumnezeu, ființa Tatălui este și lucrează cu toată de plină în Fiul. Dar în același timp este și în Tatăl. Nu este o lucrare, o continuă aceasta. Cum să fie toată în Fiul, dar să fie și în Tatăl? Foarte greu. Vorbim de un timp înainte de timp, de eternitate, de ceva care de fapt în afara timpului, și astăzi este cuvântul care îl definește, adică prezentul continuu. Dumnezeu este un prezent continuu. Nu este nici trecut, nici viitor, ci El este un prezent absolut continuu. În acest prezent continuu a eternității, dinainte de timp, s-a născut Hristos. N-a fost un timp în care El n-a fost. El s-a născut din veșnicie, din Tatăl se naște. Și această lucrare este continuă. E ceva greu de... Mântuitorul spune puțin despre această lucrare de continuă naștere, când zice, toate ale mele sunt ale tale și toate ale tale sunt ale mele. E ca o continuă... Nu schimb, nu... ca un continuu, nu amestec, nici despărțire și neîmpărțire. Rupere și legare în același timp. Nu există cuvinte omenești să explice ceea ce e dincolo și înainte de timp. Nu avem formule. În sens, s-a încercat în multe chipuri, dar nu se poate formula. Oricum, psalmistul a încercat să formuleze așa. Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Astăzi, fiind la prezent continuu, și în greacă, și în ebraică veche, astăzi, ca fiind acum, aici, te nasc, și nu că nu, dar în același timp te-am născut ca și cum ar fi la trecut. Eu astăzi, aici, acum, te-am născut. Deci e ceva care a fost, s-a produs, naște, dar se întâmplă în același timp continuu și acum. E greu de prins lucrul ăsta. Dar Duhul lui Dumnezeu l-a dat în David să-l prindă așa. Înțelegeți? Dacă aveți o întrebare și să nu merg mai departe ca la boca, să mă uit la întrebările de seară, că erau multe și eu nu vi le-am răspuns. Acestea. Omul, în ce măsură poate să-și pună sufletul și trupul pentru cineva? În măsura, simplu, în măsura posibilității. În măsura în care îi permite lui, nu știu cum să zic, mediul, locul, în măsura în care îi permite inima, sufletul, asta într-o măsură mică, pentru că ce poți face tu materialnic și după măsura ta? Într-o măsură mică, iar într-o măsură imensă, mare, punând tu sufletul înaintea lui Dumnezeu pentru el. Ceea ce este cea mai înaltă măsură, cea mai înaltă formă. Ne disprețuind și ne trecând sub tăcere și punerea la propriu, prin fapte, prin lucrare, prin dragoste arătată, clară, prin a sări în ajutorul celuilalt când este necaz sau când are nevoie, prin a nu-l obosi peste măsură zicând, eu pun sufletul pentru tine, mai pun odată, mai pun, uite, eu sunt și-l obosești, nu mai am nevoie. Nu mai vreau să pui sufletul pentru tine. Vreau să mă lași în pace. Deci, undeva este o dreaptă măsură ca să poți pune sufletul pentru celălalt. Nu e așa un fel de sar în brațele lui, sar peste el, îi arăți cât de mult îl iubești, calci puii din grădină de drag. Iubind puii prea mult, fugi să-i prinzi și îi faci pe toți chiseliți așa de dragul lor. Așa de multe ori se poate transforma, așa zisa noastră, jertfelnicie pentru celălalt în strivirea lui, în obosirea lui îngrozitoare. Că nu mai vreau, Dumnezeu, lasă-mă în pace. N-am nevoie de jertfa ta. De jertfa acelui om, atunci când ți-o cere. De aceea Dumnezeu e foarte atent și spune, dragi cerce, întinde mâna ta către tine, nu-ți întoarce fața. Adică, dar să întingă mâna, să vrea ceva. Dacă îi cere, dă-i. Dacă nu știu ce, fă-i. Adică, zice, dacă nu... Tu fii atent, pândește, vezi, ghicește ce lipsește și sari. Nu. Pentru că Dumnezeu prețuiește libertatea. Nu vrea să intri peste libertatea omului și să faci așa cu haboca, ce vrei tu. Și sunt nenumărați oameni, foarte mulți care fac asta. Care știu mai bine decât tine ce ai nevoie. Care știu ei nu știu ce. Care îți împar, care îți drept. Care știu ce. Și ei sunt plini de dragoste. Dar nu e bine așa. Trebuie să ții măsura. Trebuie să ai respect față de celălalt și trebuie să aștepți să ceară. Și să vrea. Uneori se poate întâmpla ca omul să nu formuleze sau să nici nu știe ce vrea și tu să poți întreba la un moment dat, dar și atunci cu multă înțelepciune să nu întrebi, îți trebuie cumva banană? Nu. Portocală? Nu. Cireașă? Nu. Și trebuie să-i ghicești tu prin multe întrebări? Nu. Poți uneori declanșa această dorință a omului care poate e inhibat, poate e speriat, această dorință a lui, știind cum să-l întrebi, dar asta e puțin mai, mai complicat și nu cred că trebuie să te bagi, numai în cazuri excepționale, cu întrebări și cu nu știu ce. Dar în general, să țineți minte la chestia asta că Dumnezeu a spus de va cere, de va vrea, de va voi, de-ți va cere, de va aștepta, de va... Atunci dă-i, ajută-l. Și asta trebuie ținută neapărat. Altfel, nu a spune sfătul pentru, pentru cineva sau viața se transformă prin a-i o distruge pe celălalt și după aceea tu să mai ai și pretenția că eu mi-am pus viața, eu am pus tot pentru tine și, ăla, și tu n-ai prețuit. Și n-a prețuit, că n-a avut aia, n-a avut nici cealaltă, n-a avut nici cealaltă, el nu ți-a cerut, el nu ți-a zis, el nu știu ce. Dacă tot a venit, s-a bucurat, i-a plăcut, a fost interesant, dar da, el n-a zis. Cum poate să procedeze fără să facă greșeli? Da, asta. Și cea mai înaltă formă de a pune sfârșit pentru celălalt este să vorbești cu Dumnezeu despre celălalt. Adică tu să vorbești cu stăpânul, stăpânul stăpânilor și domnul domnilor și împăratul împăraților, cel care îi cunoaște sufletul acelui om mai bine decât și-l cunoaște el și îi cunoaște de ce are trebuință mai mult decât știe el de are ce trebuință. Așa cum zicea Părintele Arsenie, că nu mai poți vorbi cu copiii tăi, vorbește cu Dumnezeu despre copiii tăi, că știe El cum să facă. Cel ce a zidit urechea oare nu aude, cel ce a zidit ochii oare nu vede, cel ce i-a ferecat porțile inimii acelui om oare nu vede în inima lui, nu știe el de ce are nevoie. Și atunci tu vorbești cu stăpânul și te rogi cu Domnul, pe lângă faptul ce l-a ajuns cu acela că cere sau vrea ceva și are nevoie, tu vorbești cu stăpânul și Domnul despre fratele tău, prietenul tău, omul pe care îl iubești, cine o fi el, și rogi pe el să-i dăruiască ce crede și cum crede el, dacă va avea prin mâinile tale bine, dacă nu, nu. Și gata. Asta e, de fapt, cea mai înaltă formă. De aceea, monahii sau preoții, să zicem, alegând calea aceasta a rugăciunii, ei nu sunt atât de... Deci ei pot fi excepțional de buni manageri, zice că unii pot deveni manageri, administratori, să facă casă de copii, excepțional și pot face mult lucru prin ăsta, dar poate că mai mult vor fi prețuiți unii mari, părinți duhovnicești și duhovnici care cum au fost, părintele Paisie, părintele Porfirie, care n-au făcut nici casă de copii, nici casă de bolnavi, nici casă de... care este cine să le facă și acelea, dar care de fapt au vorbit cu Dumnezeu despre nevoia sufletului fiecăruia și l-au iubit și s-au jefit pentru ei în felul în care s-au știut ei să-l jefească și cum ar trebui să facă fiecare monah și fiecare preot. Și Dumnezeu și prin mâinile lor și fără să știe omul acela prin mâinile căruia și tainii și prin mâinile altora a tămăduit mii de suflete și a ajutat mii de, mii de inimi zdrobite și le-a ridicat din țărână. Da, asta e... Asta e o formă de jertfelnicie și de care de multe ori nu se vede și care se va vedea doar la a doua și înfricoșătoare venire. Uneori se vede numai vremelii la unul dintre părinți, dar la alt nu se vede nimic, pur și simplu. Și de-abia la sfârșit, exact cum zice Mântuitorul, iar la sfârșit, dacă vei cheltui ceva, îți voi da plată, îi zice la hangiu. Dacă ce cheltuiești ceva în plus, îți dau eu plată la sfârșit. Adică nu zice și eu cu surle și cu turle voi veni să-ți plătesc, să-ți arăt cât de multe prețuiesc. Nu, nu se face nimic. Hangiul rămâne tot Kratos Hangi, își vede de treaba lui acolo, poate intră și în faliment, dar Dumnezeu îi va plăti la sfârșit. Părinte, dacă de aceea în unele dintre rugăciunile de la, rugăciunea, de la liturghia Sfântului Vasile cel Mare, chiar zice preotul, ca să aflu și o plată cu economice înțelepți la înfricoșătoarea a doua venire, adică să fac și eu ceva bun, și să aflu și o plată ca econom înțelept, ca hangiu înțelept la a doua și împlicoșătoarea venirea ta. Adică să nu fiu dintre aia care, măi, ce ai făcut, măi? Cum ai făcut? Părinte, dacă nu există o legătură între păcatul părinților și urmările lui la copii, există o legătură, dar nu neapărat, nu cauzală. Nu neapărat, nu neapărat. De obicei, această legătură vine mai mult prin moștenirea o anumită moștenire a unei predispoziții spre anumite păcate lăuntrică a omului. Prin anumite chiar gene care te predispun la anumite păcate, spre beție, spre desunare, spre limbuție, spre, nu știu, o asemenea moștenire, nu neapărat că Dumnezeu pedepsește și trăznește din până la nu știu câtelea neam și se poate întâmpla ca Dumnezeu să lase anumite pedepse peste un neam, se poate întâmpla, dar sunt rare, peste un neam numai pentru niște păcate ale bunicilor, strămoșilor, dar acele pedepse vor ține acel neam sau vor dura până când vor apărea oameni care cu ochi deschiși se vor întoarce spre Dumnezeu și îl vor cinsti și îl vor chema în viața și în casa lor. Și acolo se oprește toată, Dumnezeu îngăduie această pedeapsă sau ispită peste acel neam ca să se mai întoarcă unii. Pentru că uneori omul numai pentru încercări și pentru ispite se mai lipește de Dumnezeu și se întoarce cu față spre El. Și atunci Dumnezeu poate îngădui, dar rare sunt situațiile acestea, ca să vină așa pedeapsă din neam în neam până la a patra generație. De obicei nu se depășește a patra generație, cum și spune Dumnezeu. Pentru ca acei oameni să se întoarcă. Iar dacă se întoarce unul, el iese de sub această, blestem, de sub această povară. Există, dar nu-i cauzală. Deci nu-i neapărat cauză și efect. Aia a fost părinții nu știu cum, gata. Iorga a fost, cum se zicea, a scris țară sub trei regi și a avut copii blegi, se zicea de Iorga. Adică nu contează că Iorga a scris nu știu câte și știa atâtea că copiii lui au fost cam blegi și cam prostuți. Știți că nu prea au fost ei mari școliți. Adică nu este o legătură cauzală în lume dacă Iorga a fost deștept și nu știu ce și nu știu ce, copiii. Ei, nici în cele duhovnicești nu e așa. Dacă mama și tata au fost niște prea mari, n-au știut de Dumnezeu, copilul tot la fel va fi. Nu e adevărat. Dimpotrivă, se poate să fie chiar invers și cu totul altfel. Înțelegeți? Și asta e minunat. Pentru că dacă ar fi așa, am fi ca și pedepsiți și ca și damnați. Asta este, ai nimerit să te naști în neamul ăsta al gogeștilor, al ioneștilor, al vasileștilor, stai nenică și suferă. Că așa ești tu pus să suferi. Nu e adevărat. Oricine are putere să iasă, iese din această legătură de sânge. Această legătură de sânge se rupe ca o plasă de păianjen în fața legăturii de sânge cu Hristos. Știți? E ca și cum sângele tău până atunci a fost rănit cu o travă și avea în sine o travă, avea, cum zic oamenii, argint viu în sânge și dintr-o dată se întâlnește cu perfuzia sau transfuzia de sânge a lui Dumnezeu în care se recunoaște grupa 01 RH negativ, să zicem. Deși Mântuitorul nu știm ce grupă avea. Care se recunoaște de plin și se însănătoșește. Pur și simplu omul se însănătoșește, revine până la celula cea mai din adânc. Se recunoaște. Așa să vă închipuiți. Deci, până și dacă este o asemenea moștenire, aceasta este plasă de păianjen în fața legăturii de sânge cu Hristos, cu care suntem din alt neam. Adică noi suntem din alt neam. Omul trebuie să știe că nu e din neamul acesta, el e din alt neam. De aceea sfinții sunt socotiți puși deoparte, aleși. Așa se numește creștinii. În vechime se numeau sfinți. Toți se numeau sfinți, pentru că erau puși deoparte. Erau din alt neam. Înțelegeți? Ieșau din neamul lor, cuvântul acela, ieși din neamul tău, lasă pe părinții tăi. E spus tuturor creștinilor, numai Maicii Domnului. Adică toți creștinii ies din neamurile lor, din casele lor, din nu neapărat cu renegându-i sau vorbind urât de ai săi. Nu. Ci ies din neamul lor și din tagma lor și din, nu știu, din ce or fi pe acolo, de pe unde or fi, și din ginta lor și din rasa lor și de pe unde or fi, și din feminitatea sau masculinitatea lui și intră într-o altă rudenie care nu ține nici de masculinitate, nici de feminitate, căci acolo nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii în cer. Deci noi intrăm într-o altă rudenie în care nu mai este bărbat, nu mai este femeie, nici rob, nici liber, nici grec, nici barbar, nici... Cu totul altceva, dar în care sângele tău, care credeai până atunci că e impregnat numai de hormon sexual, de hormon de creștere, de hormon rasial, de hormon de toate felurile, hai să zicem că ar fi hormon rasial, de toate felurile, și credeai că tu ești identificat cu rasa, cu sexualitatea, cu beția, cu ce ești tu, cu ce ai tu acolo, cu ce îți place ție. Dar când vei întâlni sângele lui Hristos și îl vei recunoaște pe Dumnezeu, în primul rând, și te vei întâlni cu această în perfuzie, transfuzie cu sângele lui Dumnezeu, te vei recunoaște mult mai mult în rudenia aceea decât în ceea ce ai crezut până atunci, că ești absolut identificat. Și ieși din rudenia ta, și ieși din casa ta, și din casa părinților tăi, și ieși din toate. Și se identifică și se poate spune la tine cuvântul: mama mea și tatăl meu m-a lăsat, dar Dumnezeu m-a luat. Adică te-au lăsat nu pentru că au vrut să te lase, nu au ce să mai facă pentru tine. Tu ești ca pruncul acela de împărat care plânge toată ziua și vieții părinți, ce să-i dea, mă, pruncule, nu mai plânge. Și mama ți zice, îți dau viață fără de moarte și tinerețe fără bătrânețe, dar nu putea să-i dea, de unde să-i dea. Dar pruncul asta dorea, știți? Adică lui asta îi trebuie, sufletului omenesc degeaba, poți să-i dea părinții săraci de toate, să-i facă. Sufletul omenesc și omul în sine nu se va mulțumi numai cu atâta, este puțin. Ceea ce îi dă Dumnezeu, în aceea se recunoaște și, de fapt, îi dă tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Asta numai așa că a început, prefață. Asta fiind numai desertul. și alte, multe, nu numai acestea. Părinte, este nevoie, ostenirile monahilor cerolau. Păi cum cerolau? Despre mântuirea lor și a neamului lor. Trebuie să ne rugăm imediat. Vă rog să întrebați dacă pleacă mâine și asta este, cine știe când i-a pus întrebarea? Bietul a rămas nedus. Părinte, dacă epitimia nu are putere de ierta păcatele, atunci de ce îți înmulțești păcatele dacă nu-ți faci canonul? Păi cum de ce îți înmulțești păcatele? Nu știu dacă poți să zici că îți înmulțești păcatele. Oricum ți le înmulțești că faci neascultare, intri în aceeași rânduială. Nu vreau, n-am chef, lene, plictiseală, nu pot, nu știu ce. Deci oricum ți le înmulțești. Că trebuie să iei ca de la Dumnezeu. E ca și cum zice Dumnezeu, ai venit la mine, asta e medicamentul pe care trebuie să ia niște lacrimi, niște suspine și niște, nu știu ce să zic, niște versete. Ăsta trebuie să le mănânci. Lacrimi, suspine și versete, luate la farmacia duhovnicească. Și tu zici, n-am chef, să suspină seara asta, iar să-mi aduc aminte de păcat, n-am chef. Lacrimi, să mai plâng, să-mi aduc aminte de prostii ce am făcut, ce greu, nu, n-am chef. Și ce am mai zis acolo, nu știu ce, versete. Să citezi din, ce greu e. Adică burete de șters mintea stricată cu prostii. Că asta e versetele Scripturii. Și de scriere unei noi scrieri minunate pe acel papirus. Și zici, cu ce am greșit? Păi dacă ai venit la Dumnezeu, încearcă să ții lucrurile alea, chiar dacă ele par niște chestii așa plictisitoare sau puțin importante, pentru că acestea vor reînnoi prin ele, prin niște, ca și cum cineva, așa făcea Hațeganu, marele profesor Iuliu Hațeganu. Oamenii totdeauna așteptau chestii, să vadă niște pilule. Să vadă niște pilule, să le ia și ălea sunt. Și el știa că nu pilulele erau la unele boli. El trebuia să faci într-un fel, trebuia să, mă, nu-ți mai mișca mâna așa, fa așa, nu știu ce, vezi când mergi și fă, nu știu ce faci. Deci erau niște mișcări, niște un fel, o schimbare de viață, nu neapărat trebuia să ia pilule. Dar el le spunea ce trebuia să facă și zicea, în timp ce e pilula, fa așa din mână sau nu știu cum, și era o pilulă de asta care nu avea nicio valoare, nu știu ce, era aspirină sau... Și oamenii aveau mare încredere. Dom'le, dacă când iei pilula, trebuie să faci așa din mână și nu știu cum, să stai pe o parte și că vine spre ficat așa și nu știu ce îi spunea acolo. Și se făceau bine, dar erau comiși că pilulele. Ei, să știți că așa și Dumnezeu. Prin chestiile amărâte ce ți zice preotul ăla, numai prin faptul că le asculți tu și le faci, că nu, și să-mi facă bine mie chestia asta, că iară să zic acatizul Sfântului Nicolae, iară nu știu ce. Păi le-am mai făcut de nu știu câte ori. Dom'le, numai pentru că l-ai auzit și l-ai primit de la preot ca de la Dumnezeu, așa o face Dumnezeu, că ai numai pilula pe care, dar El folosește altfel și știe cum să te facă bine, numai prin ascultarea ta. Nu neapărat în sine magică formula aia și acatistul ăla sau locul ăla sau ce ți-a dat de făcut duhovnicul acela, o trei rugăciuni, nu știu de unde, îs magice și nu știu cum. Nu. Ci trebuie luat în sensul ăsta. Ai venit la Dumnezeu, Dumnezeu te va face bine. Da? Și ultima. Da.
Cine cea cu adevărat născut. ascultătorii să lasă Fiul Dumnezeu în viește de noi.
Amin.